Priča o Palati Zanatski dom.
Danas zgrada Radio Beograda. Kod dva bela goluba nekad se zvao skver ispred današnje zgrade politike. Ime je dobio po kući Jovana Kujundžića Valjevca, odnosno po cimeru na kući. Makaze i dva goluba koji su postavljeni oko 1841. godine. Prema pisanju Milana Đumilićevića, vlasnik je u šali često isticao da su to bili golub i golubica. Pedantni Milićević još beleži.
Dva bela goluba, dvokatna kuća, od drvene građe pokojnog Jove Kujundžića, bila je na onom danas praznom placu koji licem gleda pravo ka Kolarcu i Stambol kapiji, a rebrima je okrenut Hilandarskoj ulici i ulici dva goluba. Na toj kući Jova je imao cimer, makaze i dva bela goluba. A makaze su znak njegovog terzijskog zanata. Sad te kuće nema.
Zna se da je Jovan Kujundžić završio terzijski zanat i da se njime bavio u rodnom Valjevu. 30. godina 19. veka preselio se u Beograd, gde je također radio kao terzija. Tu mu se rodio sin Milan Aberdar, budući pesnik, profesor filozofije, političar i diplomata. Jovan Kujundžić se bavio i trgovinom. Za kratko vreme postao je poznat trgovac i bogat čovek. Kupovao je, prodavao i iznajmljivao kuće. Tako u srpskim novinama od 22. oktobra 1860. godine pod naslovom Znanja radi on piše:
Ko traži kvartira i ko želi kafanu pod kiriju uzeti, neka vidi kuću nazvanu dva bela goluba, pa ćemo kiriju ugoditi.
U nekim spisima iz toga vremena stoji napomena da ona nije imala odobrenje uprave Varoši Beograda za rad. Nije nam poznato da je sačuvana neka fotografija te kafane, ali ono što se pouzdano zna jeste da je imala sprat i prizemlje, da je bila bondručara u balkanskom orijentalnom stilu.
Imala je tri fasade, dve prema ulicama na čijem je uglu ležala, a treću na uglu u pravcu današnje Makedonske ulice. Kuća je pored kafanskog prostora imala 8 soba, kuhinju i podrum. Uz nju se nalazila velika bašta sa bunarom. Za vreme turskog bombardovanja Beograda, juna 1862. godine, stanovništvo je izbeglo iz starog dela varoši. Jedan od tih zbegova bio je baš u dvorištu Kujundžićeve kafane Dva bela goluba.
Kafana kod dva bela goluba porušena je 1903. godine. Imanje na uglu tadašnjih ulica Hilandarske, Makedonske i Bitoljske zajednički su od naslednika Jovana Kujundžića otkupili Zanatska komora, Beogradski zanatlijski esnaf i Zanatlijski penzioni fond kao mesto na kome će se podići zgrada Zanatskog doma. Namera je bila da se izgradi zgrada u kojoj bi se našle sve do tada osnovane zanatske ustanove.
U kupoprodajni ugovor ušla je neobična klauzula. U dekoru buduće građevine mora da se nalazi i obeležje kafane, dva goluba.
Šta je mogao vajar kamenorezac Lukaček, nego da pored nakovnja svoje kompozicije kovač postavi i dva goluba.
I danas su tu, na ulazu u zgradu Radio Beograda. Društvo im pravi od 1990. godine još jedan par belih golubova na radio česmi koja se nalazi između zgrada Politike i Radio Beograda.
Današnja Svetogorska ulica dugo je nosila naziv Dva bela goluba u znak sećanja na pomenutu kafanu.
Pored razvoja zanatstva i organizovanja zanatlija kao nosilaca ideje o zanatskom domu, njegovo podizanje omogućili su i novčani prilozi pojedinih zanatlija. Na taj način, zahvaljujući pre svega Dimitriju Naumoviću Kazandžiji i Nikoli Stojsavljeviću Časovničaru, koji su u svojim zaveštanjima ostavili po 500 dinara, krajem 1911. godine osnovan je fond za podizanje zanatskog doma.
Napisao je Milojko Gordić, istoričar umetnosti.
Cenjen je to bio ceh, dobrostojeći i napredni sloj društva koji je mogao za sebe da naruči velelepnu zgradu. Prvobitno je 18. aprila 1912. godine od Građevinskog odbora opštine grada Beograda odobren nacrt projekta arhitekte Danila Vladisavljevića, koji se proslavio projektom Vračarske štedionice 1906. godine.
Uslovljen osnovnim programom smeštaja penzionog fonda, zanatskog suda, zanatskog muzeja, berze rada, zanatskog esnafa i velikog hotela sa kafanom, projekat je predvideo zgradu sa suterenom, prizemlje, mecaninom i još 4 sprata. Troškovi izvođenja procenjeni su na oko 20 miliona dinara.
Radovi na temeljima otpočeli su posle 2 godine, 22. juna 1914. godine, uz svečano ugrađivanje povelje koju su u ime celokupnog srpskog zanatstva izdali Zanatska komora, Zanatski esnaf grada Beograda i Zanatski penzioni fond.
Radovi, nažalost, nisu odmakli dalje od temelja zbog početka Prvog svetskog rata. Posle oslobođenja 1918. godine, beogradske zanatlije odmah su pokrenuli pitanje izgradnje svog doma. Osnovni problem predstavljao je Vladisavljevićev projekat iz 1914. godine, koji je u novim uslovima zahtevao velika sredstva koja fond za podizanje doma nije imao.
Gradnja je nastavljena 1932. godine, ali tada mnogo skromnije, po projektima Bogdana Nestorovića.
Se la vida. sam ja dan,
on ja dan,
kad mo.
Palata Zanatskog doma, danas zgrada Radio Beograda, jedan je od ranih primjera francuske nove škole u Beogradu. Izgrađena je po idejnom rešenju arhitekte Bogdana Nestorovića, koji je na konkursu 1931. godine osvojio prvu nagradu.
Arhitekta Bogdan Nestorović bio je francuski đak, ali je studije arhitekture završio u Beogradu 1923. godine, kao i njegov otac Nikola.
Očeve građevine imaju elemente baroka, secesije, akademizma. Takva je kuća sa zelenim pročicama na uglu ulica Uzun Mirkove i Kralja Petra, kuća slikara Uroša Predića, zgrade Tehničkog fakulteta i Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković.
Bogdan je doneo nešto novo. U Parizu su tada duvali modernistički vetrovi koje on preneo u Beograd. Bio je pobornik bez ornamentalne arhitekture. Arhitekta Slobodan Giša Bogunović napisao je:
bio je to ujedno i prelomni trenutak u razvoju škole kada se nastava posle više decenijske vladavine nemačkih uzora polako saobražava naprednijim francuskim programima.
Po povratku u zemlju, Nestorović se zaposlio u arhitektonskom birou Arhitekt, da bi 1930. godine bio izabran za asistenta na arhitektonskom odseku Tehničkog fakulteta, gde je proveo radni vek. Predavao je projektovanje stambenih zgrada i nauku o stilovima.
Kao graditelj, negovao je funkcionalnost, tehničku racionalnost i estetsku odmerenost, što je vidljivo i na zgradi Zanatskog doma.
Zdanje ima dva krila, u Svetogorskoj i u Hilandarskoj ulici, a visoka su 6 spratova. Spojena su zaobljenom plombom u kojoj je skriven ulaz ispod svoda na stubovima. U pročelnim stubovima zapaža se uticaj korvizijea, čije vjeruju bilo da stubovi rasterećuju fasadu, prave od nje membranu koja je spaja s okolinom.
Da bi spojio dva krila, Bogdan Nestorović je uzdigao kulu nad pročeljem. Dvospratna kula visine nešto više od trećine zgrade, sva u prozorima, omekšava geometričnost zgrade i daje utisak svetionika.
Simboliku zanatstva Nestorović je sažeo u skulpturi iznad ulaza. Kovač i šegrt, nakovan je čekić. Kovač je snažan, kao diskobol. Ispred njih su zanatske alatke, klešta i makaze. Iza je točak, a sa strane su dva goluba.
Osnovni nosilac akcije oko podizanja palate zanatskog doma, kako je navedeno u tekstu nove uzidane povelje, bili su Fond zanatskog doma sa zanatlijama grada Beograda uz pomoć zanatlijskih ustanova, uz priloge dobrotvora Đorđa Tešića i Stojana Boškovića, stolara iz Beograda.
Izvođač radova bila je firma Savčić Slavković, koja je izvodila radove na mnogim značajnim objektima u Beogradu. Palata je imala prostorije koje su služile za smeštaj različitih zanatskih udruženja i saveza, ali i hotel prvog reda sa 60 moderno uređenih soba, kafanu, restoran i bioskop Avala.
Zgrada je bila završena 1. maja 1933. godine. Milojko Gordić je zapisao:
još daleko pre podizanja, usled značaja koji mu se pridavao u istoriji razvoja srpskog zanatstva, već je nazivan glavnim domom, njegov stil monumentalnim, što ga je najavilo kao osobitu arhitektonsku i društvenu znamenitost.
Hroničar Starog Beograda Nikola Trajković ostavio je svedočanstvo o zanatskom domu u kome je proveo neko vreme.
Zanatski dom u Beogradu bio je pre rata ono što su u Parizu bili Café des Dômes ili Rotonda, a možda čak i Café Druo. Pred drugi svetski rat od 1936. godine, pa do početka rata, nekoliko književnika, glumaca i novinara stanovalo je na mansardi hotela Zanatski dom. U dugom hodniku bio je niz prostranih i dobro osvetljenih soba sa kosim krovom prema Hilandarskoj ulici, dok je na uglu zgrade pod samom kupolom doma bio zaokružen hol sa nizom omanjih soba.
U tih 15 ili 20 soba stanovali su još mladi ili najviše srednjih godina ljudi, ali uvek veseli, orni za šalu, kao oni koji rade prilično teške intelektualne poslove i kojima je u časovima odmora potrebna razonoda. Zato je uvek bila živa i intimna veza između stanovnika ovog dela zanatskog doma, jer ovde se stanovalo na duži rok. Svi su bili usamljeni i dobro se poznavali među sobom.
Tu su u neko vreme stanovali pesnik Radojko Jovanović alias Rade Drajinac, glumac Jovan Gec, operski pevač Boris Popov, glumac Pavle Bogatinčević i drugi. Ali ta mansarda zanatskog doma imala je još jednu prednost, ističe Nikola Trajković.
U nju su rado navraćali gosti, prijatelji i poznanici, tako da je tu uvek gotovo svakog dana od prvih časova večeri bilo i bučno i veselo. Ali isto tako u toku dana znalo se i za duge časove rada.
sokole ne ideš li iste bocne ponosne ne vidjaš li lijepu fatu majke a aman, 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 aman. Nosi li se lijepa fata koji pere, plete li se sitna tucki koji pere, silfata odbira mi duše i malfata odkad i je leće
emisiji Kod dva bela goluba govorimo o nekadašnjem zanatskom domu.
Danas zgrada Radio Beograda.
Bilo je to mesto aktivnog života u našoj kulturnoj prošlosti i zato vredi pomena. Svedočanstvo je ostavio Nikola Trajković, književnik i prevodilac koji je jedno vreme živeo na mansardi zanatskog doma.
Na mansardu zanatskog doma, među ostalim gostima koji su tu dolazili, bilo je više dobro poznatih i uglednih književnika, novinara, javnih radnika i naučnika. Svi su oni prvo dolazili u restoran i kafanu zanatskog doma, pa vremenom navikavali se na tu zgradu i na njene stalne goste i stanovnike.
Među tim stalnim spoljnim gostima bili su dr. Miloš Đurić, profesor univerziteta i prevodilac klasike, književnici Stanislav Inaver, Todor Manojlović, Gustav Krklec, Božidar Kovačević, Gvido Tartalja, dr. Vojin Matić, zatim novinari Mića Dimitrijević, Dragomir Lola Dimitrijević, Boško Tokin, Dragan Aleksić, Lav Zaharov, Vajari, Pera Palavičini i Milan Nedeljković, pa pijanista Velizar Gođevac.
U tim našim sobama na mansardi sastajali smo se često, ne samo zbog praznih razgovora, već bivalo je i čitanja književnih dela i poezije. Tako sećam se Rake Drajinca, čitao je nama prijateljima prve činove svoje drame Zemlja, dela danas na nesreću izgubljenog, ali koje bi da je sačuvano možda još bolje istaklo njegov talenat.
Tu nam je Todor Manojlović čitao svoja dramska ostvarenja Katinkini snovi i Začarani kralj, koja su posle i izvođena u Narodnom pozorištu.
Doktor Miloš Đurić je bio najredovniji gost i kafane i mansarde, zapisao je naš hroničar Nikola Trajković.
Đurić je okupljao oko sebe na ozbiljne razgovore mnoge mlade profesore i asistente sa univerziteta, naučnike sviju struka, koji su posle privlačeni ostalim društvom ove kafane postajali više manje redovni njeni gosti.
U nekoliko mahova posle svog izlaska sa dugogodišnje robije, a pre početka rata, i sam Moša Pijade dolazio je u kafanu na razgovor sa doktorom Milošem Đurićem. Stanujući u blizini zanatskog doma, Đurić je posle rata i preuređenja doma za potrebe Beogradskog radija, a i da bi produžio predratnu tradiciju, uveče odlazio u nedaleku kafanu Vidin Kapija. Tu tradiciju intelektualnog stola nastavio je posle Miloševe smrti dr. Milan Kašanin.
Izdvajamo još jedno sećanje Nikole Trajkovića.
Na mansardi, sećam se, priređivane su čitave male izložbe beogradskih slikara u dvema sobama slikarskog eksperta Rajka Slepčevića. Izlagani su radovi Milivoja Uzelca, Save Šumanovića, Lazara Ličenoskog, pa i poneka skulptura Pere Palavičinija, koji je stanovao u susedstvu, i mnogih drugih.
Sava Šumanović je svraćao u zanatski dom kad god bi dolazio u Beograd. On je bio veliki prijatelj Todora Manojlovića, doktora Vojina Matića, a i nas ostalih prijatelja Pariza i francuske umetnosti.
Pet godina pred početak Drugog svetskog rata, kafana i restoran u Zanatskom domu, Hilandarska ulica broj 2, bili su stecište u kome su se okupljali intelektualci i umetnici.
Možda je tome doprinela i neposredna blizina redakcije Politike i kancelarija Saveza udruženja pozorišnih umetnika Jugoslavije, koja je bila u samoj zgradi Zanatskog doma.
dužan, a sad ću znati dva crna sunca da će mi sjoti.
Kad smo pomenuli Savez udruženja pozorišnih umetnika, recimo da je srednja i mlađa generacija tadašnjih dramskih umetnika dolazila redovno u zanatski dom. Oni stariji glumci odlazili su u Skadarliju i u bife na početku Dositejeve ulice.
Dakle, u zanatskom domu mogli su se naći pored Bože Nikolića i Dušana Radenkovića i Dragoljub Gošić, Đeda Antonijević, Aleksandar Zlatković,
Velja Bošković, Aleksandar Tucaković, Milivoje Živanović, Raša Plaović, Ljubinka Bobić,
Viktor Starčić, Mata Milošević.
Naš hroničar zabeležio je.
Tu je bio i 100 tadašnjih pozorišnih kritičara dnevne beogradske štampe. Mnoge kritike sročene su za tim stolovima koje su neke glumce dizale u nebo, dok su drugima sekle glave.
Za tim stolom vodio je reč tada Dušan Krunić, kritičar pravde, a i glavni arbitar u svakoj diskusiji, Milan Dimović, poznati prevodilac Cirana de Bergeraka i dugogodišnji načelnik umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete.
Ti stolovi prikazivača i kritičara pozorišnih predstava u dnevnim listovima, pa i u pojedinim manje značajnim književnim časopisima, bili su u neku ruku čitave male akademije u malom, koje istina nisu dodeljivale nikakve nagrade, ali su ocenjivale glumačka ostvarenja za dugo vreme.
Šteta je što se niko nije setio da tada beleži ne samo anegdote, već i čitave događaje i scene koje su se svakodnevno događale za tih 10 stolova. A bilo je zgoda, pa često i veoma duhovitih. Trajković je pribeležio.
Tako u to vreme, jedne večeri, lekar Petar Dragović, streljan od okupatora 1941. godine, divan i prijatan čovjek, zbog sukoba između njegovog brata Vuka i književnika Stanislava Vinavera, dobacivao je oštre reči sa drugog stola i preko naših glava Vinaveru, koji je bio u našem društvu. Na to sam ja malo iznerviran doktoru Dragoviću prebacio što zbog njegove lične stvari kvari prijatnu atmosferu naše kafane. Čak sam završio taj spor izjavivši da zbog toga sa njim neću više nikad ni reči progovoriti. Ali nekoliko trenutaka docnije meni naglo pozli, pa čak izgubi mi svest.
Sad je dobro i sve je prošlo. Bila je to samo trenutna indispozicija.
Završio je doktor Petar Dragović, a zatim je otišao, srdačno se pozdravivši sa mnom. Razume se da sam se tada u sebi zarekao da nikad više ne zalazim u sukob sa bilo kojim lekarem.
A bilo je i komičnih zgoda. Dopisnik engleskih listova Stojan Jovanović Coka voleo je da se šali sa svojim susedima na mansardi. Tako je na jedan oglas neke usamljene žene, koja je tražila sebi bračnog druga, poslao adresu svog suseda, inače sitnog i slabačkog čoveka.
Ta se žena jednog letnjeg popodneva pojavila na mansardi, ali ni sam Coka nije mogao predvidjeti da će ona biti jedna od najdebljih žena na svetu.
Gospodine, zašto niste pažljivije čitali oglas? Zar nisam stavila reč korpulentna dama? Zar je meni lako da po vrućini dolazim čak ovamo gore? Ja sam imućna žena, iskoristila sam svoju debljinu i po raznim estradama zaradila dosta novca.
Zaista imala je na neobično debeloj mišici tešku zlatnu grivnu.
Ali eto, ne mogu nikako da nađem sebi muža.
Naš sused se jedva oslobodio te teške žene. Pod njom je dobro škripao parket kad je odlazila. Sused je posle vratio tu uslugu tako što je Stojanu Jovanoviću Coki poručio na povuku trubu kod Stermeckog u Celju.
Radoznali Coka kad je video veliki paket na stolu, Odmah je platio poštaru koliko je tražio, ali se zgranuo kad je video vrlo lepu trubu u paketu. Odmah mu je bilo jasno ko je to poručio. Kako nije znao šta će sa njom, poklonio je orkestru restorana Zanatski dom.
Dugo je Coki ta truba zagorčavala život, jer je trubač, čim bi se Coka pojavio uveče u trpezariji, zasvirao Toreadorov marš iz opere Carmen.
Bilo je veselo i bučno u Zanatskom domu, u toj beogradskoj parijskoj rotondi i Café de Domu. Stvarala su se književna dela i glumačke kreacije, pa i njihove kritike.
Mnoge zgode i anegdote,
zapisao je Nikola Trajković 1975. godine,
događale su se tu za tim stolovima lepe i prostrane kafane i restorana Zanatskog doma, kao i njene mansarde, u čijim je sobama stanovalo više pripadnika jedne generacije književnika, novinara i dramskih umetnika, generacije koja je nekad mnogo značila u beogradskom kulturnom životu i ne samo u njemu.
Palatu Zanatskog doma od 1947. godine dobio je na korišćenje Radio Beograd. Institucija koja svoj razvoj započinje upravo u vreme kada se i vrše pripreme za podizanje zgrade Zanatskog doma. Zgrada i unutrašnji prostor adaptirani su za potrebe radio stanice. Prostorije restorana u prizemlju pretvorene su u muzički i dramski studio. U nekadašnje hotelske sobe i kancelarije smeštaju se redakcije.
Radio Beograd u ovoj zgradi, koja je spomenik kulture, radi više od 60 godina. Inače, Radio Beograd počeo je sa redovnim emitovanjem programa 1929. godine, tada kao tek deveta radio stanica u Evropi. Studio se u to vreme nalazio u palati Srpske akademije nauka i umetnosti u Knez Mihajlovoj ulici.
Nesumnjivo svoj posleratni razvoj, radio stanica u mnogome duguje i smeštaju u dotadašnji Zanatski dom. Thank you.
mislio sam da je život. Dve, tri čaše rujna vina, vrisak cura sa kolena, jecaj sa violina. Adio, ma. Adio, ljubavi. Za navek idem. Zaboravi. Adio, ma. Zaboravi. Lutao sam mnoge dane, mnoge noći nisam spavao, skitao se ulicama i ženama mladost davo. Adio, mare, adio, ljubavi, za navek idem, zaboravi. Adio, mare, adio, ljubavi, za navek idem, zaboravi. Danas, sutra ja umreću, svirajte mi u spavanku, posmrtnoga marša neću, neću oca niti majku. Adio, mare, adio, ljubavi, na vek idem, zaboravi. Adio, mare, adio, ljubavi, za na vek idem, zaboravi.
Završena je emisija Kod dva bela goluba.
Avno polje, majko, Pekija, Pekija i Delija, on je majko sve, on je majko, Pekija, Pekija i Delija, on je sve.
Ispricer rušim, život mi se